都不单。
Pozdravljeni, krajša zamuda zaradi snežnih razmer. 43. seja vlade Republike Slovenije je končana. Ena od srednjih točk danes je bila tudi točka jamstvena shema za mlade, ki sodi v domeno Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi ministrica dr. Anja Kopač Mrak, ki bo predstavila vsebino te točke. Prosim.
Hvala za besedo, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem vesela, da je danes vlada sprejela torej ta izvedbeni načrt jamstva za mlade, ki pokriva obdobje letošnjega leta in naslednjega leta. Skupaj predvideva 157 milijonov evrov. Gre pa predvsem ta struktura dokumenta, ki je sprejeta, je v skladu z smernicami Evropske komisije za to področje in predvsem gre za izvedbeni akt jamstva za mlade. Jamstva za mlade pa določajo, da se vsaki brezposelni mladi osebi v ponudi zaposlitev, tudi s pripravništvom, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v 4 mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Torej, to je na ravni Evropske unije zaveza držav članic, da bodo ponudili mladim brezposelnim osebam v svojih državah. Slovenija je, če primerjamo z drugimi državami članicami, šla korak naprej, ker je razširila to skupino mladih, ki so vključeni v ta jamstvo. Večina evropskih držav, če pogledate njihove izvedbene akte, je skupino postavila mejo pri 25 letih, kar je bilo tudi postavljeno strani Evropske komisije. Slovenija je postavila mejno leto do 29 let in torej zajela, če tako rečem, širšo populacijo mladih. Ko primerjamo ukrepe, ki smo jih mi predlagali v svojem izvedbenem aktu, so primerljivi z drugimi evropskimi državami. Tudi če pogledate po vsoti na število brezposelnih glede denarja, ki ga namenjamo, je Slovenija v vrhu. Tako da verjamem, da dokument absolutno ni slab in da bo predvsem ob upoštevanju nujnega zagona gospodarstva in predvideni gospodarski rasti v 2015 lahko učinkovito reševal problem mladih na trgu dela. Mi smo se odločili tudi za pomembno drugačnost pri pripravi tega dokumenta v 2 točkah. Mlade smo razdelili v 4 različne skupine glede na pridobljeno stopnjo izobrazbe in pa tudi, če pogledate naše ukrepe, je stebrna struktura, kjer so 4 stebri ukrepov, kjer se ta moč, če tako rečem, ukrepa ali pa intenzivnost teh ukrepov povečuje z trajanjem brezposelnosti. V prvem stebru imate predvsem preventivno ukrepanje, kjer se nanaša predvsem na izboljšanje možnosti mladih za se odločajo na nek način odgovorno in informiranje glede njihove nadaljne poklicne poti, zato je pomemben ukrep tukaj znotraj. Vse življenjska karierna orientacija, katere cilj je, da se na vseh nivojih izobraževanja poveča njen vpliv. Tukaj so notri tudi že obstoječi ukrepi, letošnjem letu sprejeti ukrep deficitarnih štipendij, potem imamo tudi pomembno novost napredovanje potreb na trgu dela. Vi veste, da je to eden od pomembnih elementov, da je potrebno več inštrumentov za napredovanje bodočih potreb na trgu dela. Tukaj je pilotni projekt, ki ga bomo ojačali. Tukaj znotraj tudi, če želite, sodi polje povezovanje in priznavanje delovnih izkušenj mladih, ker se tudi zavezujemo na ravni vlade, da bomo vzpostavili sistem, centralni sistem evidentiranja izkušenj mladih, da bo se potem lažje vstopali na trg dela. Takoj potem, ko gre za nastanek brezposelnosti, so ukrepi, ki so že zdaj predvsem to intenziviranje svetovanja mladih. V tem primeru tudi bomo zaposlili mlade na Zavodu za zaposlovanje, zato da bodo lahko na drugačen način mladim bližje delala z njimi. Potem gre dober projekt, ki je bil tudi priznan že strani Evropske unije, PUM in drugo. Po 3 mesecih gre pa potem ukrepi, ki se jačajo predvsem z vidika subvencioniranja zaposlitev, in tukaj znotraj bi morda želela izpostaviti, na kakšen način smo se odločili, da tistih 10 milijonov evrov, ki smo jih dobili v lanskem letu s pogajanjem Evropske komisije, to je tako imenovana pobuda za zaposlovanje mladih, ki je le del teh jamstev za mlade. 10 milijonov, ki smo jih izpogajali lansko leto, smo se odločili, da uporabimo na način, da damo možnost mladim, da jim subvencioniramo usposabljanje na delovne mesto, eno mesečno plus, potem damo subvencijo za zaposlovanje mladih, torej to gre za tako znani prvi izziv in na ta račun bomo vključili 3200 mladih. Ta ukrep velja samo za vzhodno Slovenijo. Morate se zavedati, da jamstva za mlade imajo skupaj 36 ukrepov, ta ukrep, ki se financira iz pobude za mlade, pa je zaradi tega, ker je bila pobuda dana zgolj za vzhodno Slovenijo, je ta ukrep pozicioniran samo za mlade. Potem so ukrep, naprimer, podjetno, svet podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja. Imamo tudi ukrep subvencioniranja oziroma sofinanciranja pripravništva, kjer bo v dveh letih približno 1300 vključitev na ta način plačano. Potem imamo ukrep delovni preizkus, kjer bomo zagotovili 2770 vključitev, različne oblike krajšega usposabljanja brezposelnih oseb, usposabljanje mladih na delovnem mestu, usposabljanje mladih ustvarjalcev in zaposlenih v kulturi. Potem imamo tudi spodbujanje inovativnih podjetij strani mladih, vključen je tudi ukrep zaposlovanja mladih raziskovalcev v gospodarstvu in pa tudi sodelovanje mladih v univerzitetnih inkubatorjih, kjer je sofinancirano približno 7000 vključitev. Torej gre za široko paleto ukrepov, kjer upamo, da bomo čim prej zagotovili njihovo izvajanje in predvsem se bo izvajala ta shema v letu 2014-2015. Tukaj je še staro obdobje 2020 navedeno, vendar smo se odločili, da ker pokrivamo obdobje dveh let, da tudi zelo jasno povemo, da je ta izvedbeni načrt velja za obdobje 2014-2015. Dokument smo tudi usklajevali z mladimi, prav je tako na njihovo pobudo je dokument tudi dopolnjen. Mislim, da je zelo pomemben korak naprej, ki smo ga dogovorili z mladimi, je, da bo od leta 2015 skupna platforma za spodbujanje podjetništva med mladimi, torej bodo dejansko sredstva, ki so bila do sedaj ločeno namenjena strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj našega ministrstva in Ministrstva za šolstvo, bo skupna platforma, oblikovali jo bomo tudi v sodelovanju z mladimi. Na sestanku v prejšnji teden smo se z mladimi tudi dogovorili, da bomo z njimi v stiku predvsem glede same izvedbe in pa predvsem tudi informiranja o možnih ukrepih in vključevanja mladih na trg dela. Toliko.
Toliko o tej točki. Kakšno vprašanje v zvezi z jamstveno shemo za mlade oziroma čim drugim povezanim z resorjem, ki ga vodi ministrica?
Ja, mene zanima, kako... če menite, da boste s tem res nekako zagotovili večjo sigurnost mladih, kajti tudi to so neke začasne rešitve. Ne? Zdaj so problemi delodajalcev, ki zaposlujejo zelo kratek čas in tudi tukaj so samo neke izobraževanja, javna dela, pripravništva, načini, na katere bodo, kjer bodo delodajalci samo zato izkoristijo državno subvencijo, nekoga vzeli, potem pa bo spet na zavodu. Kako boste zagotovili trajno možnost zaposlitve za mlade?
Ključni cilj jamstva, torej tega dokumenta, na splošno tudi pobude na ravni Evropske unije, je hitrejša aktivacija mladih brezposelnih. Mi lahko seveda za temi ukrepi pomagamo mladim, da se v krizi, ko je povpraševanje strani delodajalcev po novih zaposlitvah zmanjšano, da mi z ciljnimi subvencijami na nek način omogočimo, da mladi vstopijo na trg dela, da dobijo ta stik za delodajalci. Nikakor pa država ne more ustvarjati toliko delovnih mest, kot bi jih mladi potrebovali, zato sem tudi prej izpostavila predvsem ta element, da lahko ti ukrepi imajo učinke, vkolikor bo gospodarska rast. Tukaj gre predvsem za to, da se mlade ne pusti, moramo tudi vedeti, da se nam podaljšuje trajanje brezposelnosti in eden izmed ključnih ciljev jamstev za mlade je na ravni Evrope, torej Evrope kot celote, predvsem to, da mlade ne pustimo same, da se zavodi aktivirajo, da se aktivirajo vse mreže, da se mladi ohranjajo stik s trgom dela. In tukaj je pomembno, nikakor pa jamstva za mlade, te ukrepi ne morajo rešiti in zagotoviti, ne vem, zaposlitve za nedoločen čas, za mlade ob stanju, kakršno je v gospodarstvu, da imamo absolutno premalo odprtih novih delovnih mest.
Še kakšno drugo vprašanje?
Ja, jaz bi imela še glede direktorice Zavoda za poslovanje, ste danes govorili, v njej je bila razrešena.
Vlada je danes sprejela sklep, da se direktorico Zavoda razreši.
Še to me zanima, kako pa odgovarjate na očitke, nekaterih tudi prvi mož inšpektorata za javno upravo je poslal pismo, kjer opozarja, da je to slab signal, da sporoča javnosti, da je boj proti korupciji nekaj napačnega. Kaj vi pravite na to?
Mislim, absolutno. Poglejte, jaz sem tudi v osebnem razgovoru za direktorico nje jasno povedala, da nikakor moji razlogi za razrešitev ne letijo zaradi tega, ker je odpravljala nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v preteklosti glede prevedbe plačnega sistema in vsega tega. Vendar moje bilo, zato tudi eno leto nisem posegla v to stanje na zavodu, vendar vseeno po določenem času, ko se odpravlja, ko se sprejme nova sistemizacija, ki ne bi bila po razgovoru za direktorico to ključni način razreševanja teh problemov, ki so se nakopičili, bi se morale stvari stabilizirati. Po enem letu stvari niso stabilizirane in nikakor to ne pomeni, da gre v poseg to, kar je ona v preteklosti delala. Dejstvo pa je, da v zavodu kot ključni instituciji na trga dela se ne sme ukvarjati sam s sabo, to je prva stvar, in druga stvar, ne more biti edina vizija razvoja zavoda to, da se odpravljajo plačne napake v plačnem sistemu, to je pomemben del, vendar mora biti nekdo, ki ima vizijo delovanja Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Lejte, to je institucija z več kot 1000 zaposlenimi. Stopno brezposelnosti imamo. Institucija se mora ukvarjati predvsem za svojim poslanstvom in ne sama seboj.
Direktorica pa vodstvo odgovarjajo, da so v bistvu omejeni z zakonodajo, da kaj prav veliko ne morejo storiti za to, da bi bilo treba, da bi moralo ministrstvo dati zakonske podlage, da bi se lahko bolj posvečali brezposelnim. Kaj pa pravi?
Absolutno. Poglejte, zakonske osnove so seveda zakon o urejanju trga dela in druge, vendar ima zavod kot tak, ima svoje poslanstvo, je torej generalna direktorica, vodi to institucijo in v bistvu je od nje odvisno, na kakšen način se povezuje z delodajalci, kakšne stike vzpostavlja, kakšno je vodenje, kakšen je odnos zaposlitvenih svetovalcev do brezposelnih oseb. Vse to je v pristojnosti generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in tukaj je neodgovorno prenašanje svoj del odgovornosti na nekoga drugega. Ministrstvo je odgovorno predvsem o vodenju politike, o oblikovanju izvedbeni organ, torej na kakšen način pridejo ta sredstva do brezposelnega, pridejo do pravih, na kakšen način to poteka, pa je predvsem v odgovornosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Hvala lepa. Pred koncem samo še informacija. Vlada je danes imenovala visoko predstavnico Republike Slovenije za nasledstvo, to je magistrica Ana Polak Petrič. Ob tem je vlada razrešila dosedanjega dolgoletnega visokega predstavnika Republike Slovenije, gospoda Rudolfa Gabrovca, in se mu ob tem tudi zahvalila za dolgoletno in pa kvalitetno delo. Tako da ima Republika Slovenija zdaj novo visoko predstavnico za nasledstvo, magistrico Ano Polak Petrič. Če ni drugih vprašanj, se vam zahvaljujem in hvala lepa.